Ykkösaamun aiheita tänään. Jemenin sisällissodassa siviilit kärsivät ja nälkäkriisi vain pahenee. Tamperelaistutkija Susanne Dahlgren kuvaa tilannetta ja esittää oman ratkaisunsa Jemenin kriisiin. Vähän vaille 8 kysymme pitkäaikaiselta johtamisen professorilta, voiko yksi pomo huutaa ja haukkua menestyvän miljardifirman raiteiltaan. Suomessa on puhuttu vuosikausia venäläisten kiinteistökaupoista. Paljastiko Turun saariston suurratsia suomalaispoliitikkojen sinisilmäisyyden? Siitä jatkamme heti 8 uutisten jälkeen. Ja 8:30 jälkeen asiaa totuuden jälkeisestä ajasta. Mitä tapahtuu, kun tunteet korvaavat faktat ja netti valikoi uutiset? Studiossa tänään Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Lähetystoimittajana on tänä aamuna Ilona Turtola. Ilona, millaiseen uutispäivään olemme heränneet?
Heräämme ihan vilkkaaseen. Aloitetaan Varsinais-Suomen suunnalta. Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käsitellään iltapäivällä kahden Airiston Helmi-juttuun liittyvän miehen vangitsemista. Keskusrikospoliisi vaatii heitä vangittavaksi epäiltynä törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta. Epäilyt otettiin kiinni viikonloppuna poliisin laajan Turun saaristossa tekemän operaation yhteydessä. Toinen heistä on Viron, toinen Venäjän kansalainen. Poliisin mukaan he ovat tutkinnan kohteena olevan yrityksen työntekijöitä.
Ja tästä aiheestahan me jatkammekin 8 jälkeen.
Kyllä, ja uutisrintamalla on myös luvassa kotimaan politiikkaa. Keskustan eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kello 17 Kesärannassa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen vahvisti STT:lle myöhään eilen, että hän oli kutsunut ryhmän koolle pääministerin virka-asuntoon. Iltalehden mukaan pikavauhtia koolle kutsutussa tapaamisessa puidaan muun muassa hallitusyhteistyötä. Hallituskumppanien, keskustan ja kokoomuksen välit kiristyivät sen jälkeen, kun eduskunnassa äänestettiin viime perjantaina ulkoministeri Timo Soinin luottamuksesta. Kotimaan politiikasta myös sellainen asia, että vihreiden puheenjohtajalle Touko Aallolle määrätty sairausloma kestää 14. lokakuuta saakka, näin kirjoittaa Keskisuomalainen. Lehti sai tiedon sairausloman pituudesta eduskunnasta maanantaina. Aalto itse ei ole kommentoinut lehdelle sairauslomansa pituutta. Aalto ilmoitti toissa viikolla jäävänsä lääkärin määräämälle sairauslomalle uupumuksen takia. Sitten kotimaan politiikasta katsotaan Ruotsin politiikkaan. Yritykset muodostaa Ruotsiin uusi hallitus pääsevät tänään alkamaan, kun valtiopäivät äänestää istuvan pääministeri Stefan Löfvenin luottamuksesta. Löfvenin odotetaan häviävän äänestyksen porvariblokin ja ruotsidemokraattien äänin, mutta jatkavan toimitusministeristön vetäjänä, kunnes uusi hallitus on muodostettu.
Siellä on tuo poliittinen solmu vissiin aika tiukka ainakin.
Katsotaan, mitä tänään se tuotu, tätä solmua availlaan. Vielä viimeinen uutinen otetaan Yhdysvaltain suunnalta. YK:n yleiskokous on kerännyt maailmanjohtajat jälleen New Yorkiin. Yleiskokouspuheenvuoronsa pitävät tänään aloituspäivänä sekä Yhdysvallat että Suomi. Tasavallan presidentin Sauli Niinistön on määrä nostaa esiin Suomen huoli kansainvälisen sopimusjärjestelmän tilasta.
Kiitos Ilona Turtola ja me tapaamme vielä ainakin pari kertaa tässä lähetyksen aikaa. Mutta jatketaan sitten Arabian niemimaan kärkeen Jemeniin, missä on vuosia jatkuneen sisällissodan lisäksi nyt myös humanitäärinen katastrofi, jonka YK arvioi olevan tällä hetkellä pahin maailmassa. Ykkösaamun studioon on saapunut Lähi-idän ja islamin tutkija yliopistolehtori Susanne Dahlgren Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Avustusjärjestöt ovat varoittaneet, että aika alkaa käydä vähin Jemenissä, jotta valtaisa nälänhätä pystyttäisiin estämään. Olemme nähneet kuvia riutuvista Jemenin lapsista. Onko nälänhätä totta nyt koko 27-miljoonaisessa Jemenissä?
Kyllä se on totta sikäli, että se koskee koko maata, ei pelkästään niitä alueita, joissa käydään taisteluja. Mutta paikallisesti se on pahinta sitten jossain tietyllä alueella. Niin kuin esimerkiksi Etelän Lahedjin maakunnassa, niin se on todella paha tällä hetkellä.
Ja tämä tilanne on pahentunut nyt ihan tämän sisällissodan vuosina. 3 vuotta on sisällissota nyt sodittu.
Nimenomaan siis on oikeastaan sisällissodan, tämän Jemenin sodan niin kuin synnyttämä tämä nykyinen katastrofi.
No juuri nyt taistelujen polttopisteessä on Punaisen meren rannalla oleva Hodeidan satama, joka on nyt hutikapinallisten hallussa, mutta jota laillista hallintoa tukeva Saudi-Arabian johtama liittouma yrittää nyt vallata. Pelastakaa lapset-järjestö arvioi, että tilapäinenkin häiriö sataman toiminnassa voi johtaa siihen, että sadat tuhannet nälkiintyneet lapset eivät enää saa riittävästi ruokaa pysyäkseen hengissä. Miten hatara Jemenin ruokahuoltotilanne tällä hetkellä on?
No Jemenhän on täysin riippuvainen ulkomaisesta ruoka-avusta, että se on ensimmäinen fakta. Toinen on sitten se, että Hodeidan satama ei ole ainoa satama siellä maassa, jota kautta ruoka-apua voidaan toimittaa. Et myöskin Huthit on syyllistynyt siihen, että he on esimerkiksi pommittanut YK:n näitä ruokakuorma-autoja, että se ei pelkästään tämä liittouma, joka on pyrkinyt käyttämään ruoka-apua tällaisena sodankäynnin välineenä.
Mikä se tilanne siellä Hodeidan satamassa tällä hetkellä on?
No siellä on nämä liittoutuman joukot, joissa on sitten, Saudithan tekee näitä ilmapommituksia, mutta sitten siellä on maajoukot, joissa on Arabiemiraatit ja sitten paikallisia taistelijoita lähinnä sieltä alueelta. Ja he on edennyt nyt sitten sillä tavalla, että he on saanut esimerkiksi lentokentän hallintaansa siellä on lähestynyt kaupungin laitoja.
No onko tilanne tosiaan niin kuin nuo kansalaisjärjestöt tai kansainväliset järjestöt sanoo, että tuon sataman, jos ikään kuin liikenne siellä jotenkin rupeaa pahasti sakkaamaan, niin se on sitten Jemenin lasten kohtalo siinä?
No se on vähän se tilannehan on se, että Hodeidan satama on Huthseille tärkeä, koska se on heidän ainoa satama, joka on heidän hallussaan. Et se koskee niinku sitä aluetta, se nimenomaan tämä kyseinen Hodeidan sataman valtaamisuhka. Koko maan tilanteen näkökulmasta se on vain yksi osa sitä konfliktia.
No ruvetaan sitten käymään läpi tätä tilannetta, mikä siellä on. Mikä tämän kapinallisia vastaan taistelevan Saudi-Arabian johtaman liittouman tavoite on Jemenissä?
No siinä on oikeastaan monta tavoitetta, koska tämä liittoutuma rakentuu sen varaan, että jokainen vastustaa Huthseja. Mutta jokaisella on sitten oma agenda. Ja Saudien agenda on se, että tämä laillinen presidentti Hadi pitää saada valtaan ja sitten, että Iranin vaikutusvalta pitää pysäyttää Jemenissä. Ja emiraateilla taas on omat valtatavoitteensa, jotka liittyy siihen, että emiraatit on viime vuosina laajentanut sellaista omaa alueellista vaikutusvaltaansa ostamalla satamia tuosta niin kuin Persianlahdelta kohti Välimerta. Ja emiraatit on vahvasti tukenut jälleenrakennusta jo sodan aikana Jemenissä. Sitten on nämä paikalliset asevoimat, jotka taistelee omien paikallisten tavoitteidensa takia, jotka ei sinällään tietenkään halua Saudi-Arabiaa sinne pysyvästi, mutta ei myöskään halua Haadia. Mutta heitä kaikkia yhdistää se, että Huthit on suurin vihollinen.
No miten nämä eri tavoitteet sitten ovat toteutuneet? Miten Saudien tavoitteet, miten Arabiemiraattien tavoitteet?
No se onkin hyvä kysymys, koska nimenomaan Saudien tavoitteet ei millään tavalla toteutuneet. Et Saudien tavoitteet on päinvastoin kääntynyt niin kuin täysin päälaelleen. Eli tämä presidentti Hadi on menettänyt oman vaikutusvaltaansa Jemenin sisällä täysin. Hän on aivan heikko. Häntä ei kukaan halua oikeastaan enää valtaan. Ja sitten Iranin vaikutusvalta on tämän sodan aikana nimenomaan vahvistunut Jemenissä. Eli nyt, mitä me ollaan nähty, että Huthit on saanut Iranilta ohjuksia, joilla on ammuttu esimerkiksi Riadin lentokentälle. Ja Huthit uhkaa tällä hetkellä pommittaa Abu Dhabin kaupungin esimerkiksi. Eli tämä on niinku sellainen, joka on syntynyt sodan tuloksena. Sitä ei ollut sodan alkaessa.
Eli tavallaan tässä on ikään kuin ihan muu on toteutunut kuin mitä ollaan tavoiteltu.
Nimenomaan Saudin kohdalla, joo, kyllä. Mutta emiraattien tavoitteet on toteutunut huomattavasti paremmin. Et voi sanoa, että kun heillä on niin kuin ollut taktiikkana tämä, että he on ensinnäkin kouluttanut paikallisia asevoimia, jotka on ollut kouluttamattomia siis, jotka on halunnut taistella oman alueensa puolesta. Ja tässä he on onnistunut erittäin hyvin ja alueita on saatu vallattua takaisin. Eli voi sanoa, että tämä liittoutuma on tehnyt siellä niin kuin jonkunnäköistä etenemistä, missä nimenomaan nämä paikalliset joukot on onnistunut valtaamaan alueensa takaisin. Ja voi sanoa, että nämä paikalliset joukot ja paikalliset ihmiset tavallaan on niitä, jotka on edennyt, mutta sen sijaan Saudien toiminta on kaikki nämä ilmapommitukset, jotka osuu hääseurueisiin tai sairaaloihin ja muihin siviilikohteisiin, on ollut katastrofi.
No, tähän Arabiemiraatteihin, tähän liittyy tämmöinen Suomi-kytkentäkin sinne. Suomi on sinne vienyt Patrian panssaroituja miehistön kuljetusvaunuja. Mikä on Arabiemiraattien rooli? Suomalainen uutissivusto julkaisi videon, jossa näkyy sotilassaattua ja siitä kerrotaan, että se oli matkalla Hodeidan satamakaupunkiin. Saattuessa oli mukana Patrian panssaroituja miehistön kuljetusvaunuja. Mitä sinä voit kertoa näistä kuvista, missä näitä Patrian vaunuja näkyy?
Joo, mä katson sitä filmiä. Se oli mun mielestä kovin erilainen kuin mitä mä saan päivittäin sieltä eturintamasta niitä videoklippejä, jotka sinne YouTubeen laittaa nämä paikallisten joukkojen sotilaat, jotka on siellä itse. Ja nyt tässä videossa, joka oli siinä suomalaisen sivustolla, niin sehän oli ihan puhdas semmoinen autiomaa, jossa ei ollut niin kuin mitään muita joukkoja mukana. Et se mun mielestä vaikutti enemmänkin tällaiselta emiraattien omalta propagandavideolta. Sehän oli otettu jostain emiraattien uutissivustolta. Se ei ollut Hodeidan ulkopuolelta lainkaan.
Oliko se edes Jemenistä?
No, sekin on hyvä kysymys, ei välttämättä.
Mutta sehän on uutinen.
No, saattaa olla joo, mutta en mä tätä pysty sitä todistamaan. Mut mä pystyn sen sanomaan, että se oli hyvin erilainen kuin ne klippit, joita sieltä tulee nyt sieltä taistelurintamalta.
Hyvä. Jatketaan sitten tähän sinun omaan rauhansuunnitelmaasi, jonka olet luonnostellut Jemenin sodan lopettamiseksi. Miksi olet tällaiseen urakkaan lähtenyt?
No, siis mä oon seurannut Jemenin politiikkaa usean vuosikymmenen ajan. Ja koska mä oon tutkija ja hyvin pitkään asunut sen maassa ja mulle yksinkertaisesti jemeniläiset hätä on henkilökohtainen. Ja mä, niin kuin mun amerikkalaisten tutkijakollegoiden kanssa niin kuin pitkään mietitty sitä, että mitä me voidaan tehdä. Että tällaiset niin kuin vetoomukset, joita sodan alussa tehtiin, niin eihän niillä ole mitään vaikutusta. Et enemmänkin mä niin kuin katson sitä, että pitää yrittää avata sitä solmua. Nythän pari viikkoa sitten Genevessä oli taas YK-johdolla nämä rauhanneuvottelut ja ne epäonnistui ihan heti ensimmäisen päivänä. Eli mä ajattelin, että pitää lähteä ihan eri pohjalta ja siitä lähtee tämä mun ajatus.
No, mitkä ovat sinun rauhansuunnitelmasi peruspilarit?
No, siinä on pitää katsoa, että mitä nämä sotivat osapuolet, että mitkä on niiden tavoitteet ja miten niitä voidaan edistää. Nyt ensimmäinen lähtökohta on se, että sitä yhtenäistä Jemeniä, joka sodan alussa vielä jollain tavalla oli, niin sitä ei ole enää olemassa.
Ja se on ikään kuin hyväksyttävä se.
Joo. Ja toinen fakta on se, että Iranin vaikutusvalta, sikäli kun se on nyt sodan oloissa syntynyt, niin pitää pysäyttää, jotta saudit saadaan ulos siitä sodasta. Nyt kun Saudien tavoitteenahan on ollut tämä Haadin, eli tämän presidentin saaminen takaisin valtaan, ja sitten Iranin vaikutusvallan pysäyttäminen, niin tämä mun rauhansuunnitelma lähtee siitä, että siinä, no toisaalta sitten vielä pitää muistaa se, että huhtit on niin kuin vahva osapuoli tässä sodassa. Että siitä huolimatta, että valtaosa Jemenin alueesta ja väestöstä vastustaa huhteja ja sen takia he on tarttunut aseisiin. Tämähän on sisällissota. Huutteille pitää myöskin antaa jotain sellaista, että he suostuu tällaiseen rauhansotaan, rauhansuunnitelmaan. Ja sen takia mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että siirtämällä pääkaupungin pois sieltä Sanaasta ja hyväksymällä sen, että Huhtit on nyt siellä, päästään liikkeelle. Eli voidaan panna tämä haadi sinne Taisin kaupunki, joka on itse asiassa Jemenin suurin kaupunki, jossa käydään kovia taisteluja tällä hetkellä. Ja jättämällä Huhtit Sanaahan ja sinne pohjoisosaan, jossa heillä on ihan luontevaa kannatusta. Ja Hodeidan satama YK-valvontaan, niin että voidaan sieltä ohjata jälleenrakennusta. Etelä, jossa on oma tämmöinen ihan sodan aikana syntynyt semmoinen Etelän siirtymäkauden neuvosto, joka käytännössä hallitsee Etelän maakuntia. Ja sitten neljäs vyöhyke, Maribin kaupunki, joka on onnistunut tämän sodan aikana luomaan kukoistusta. Eli se on niinku tavallaan semmoinen hyvä esimerkki näille muille alueille, koska siellä sen jälkeen, kun päästiin Huhteista eroon, niin vastaan taisteltiin kovasti, on myöskin päästy eroon haadista, jonka hallinto on niin heikko, että se on tavallaan niinku luonut lisäkärsimystä koko Jemenin väestölle. Ja tältä pohjalta sitten Marib on päässyt kukoistamaan. Ja se on tavallaan niin kuin esimerkkinä sitten näille muille alueille, että lasketaan aseet, aloitetaan jälleenrakennus. Ja se, että Huhtit tunnustetaan tällä tavalla osaksi jemeniläistä tulevaisuutta ja ratkaisuja ja tämän hetken ratkaisuja, niin saadaan vähennettyä Iranin vaikutusvaltaa siellä.
No montako valtiota tässä sinun suunnitelmassasi on vai onko tässä joku, onko tämä joku yksi?
No se on yksi valtio edelleenkin, mutta siinä on tavallaan niin kuin se lähtökohta, että nämä alueet olisivat autonomisia ja siellä saisi sitten paikalliset voimat rakentaa sitä aluettaan siten kuin haluaa. Ja sitten joskus 3 vuoden kuluttua ehkä mahdollisesti pidettäisiin kansanäänestys siitä, että onko sen alueen väestö tyytyväinen siihen valtaan vai pitäisikö siellä tehdä joku toinen ratkaisu.
Mutta näkisit kuitenkin tämän nykyisen presidentin siellä vielä olevan?
No monihan on sitä mieltä, että presidentti Haadi, joka tällä hetkellä muuten istuu Riadissa, hän ei ole Jemenissä, niin pitäisi panna eläkkeelle, jättää ehkä sinne Riadiin istumaan palatsiin. Mutta tällä hetkellä ei ole mitään muuta johtamisratkaisua oikeastaan olemassa sellaista, joka olisi tavallaan hyväksyttävä. Mutta toisaalta sitten niin kuin se, että pääkaupunki siirretään tänne Taisiin, niin pienentää sitä ongelmaa, joka on Huhtien kanssa, jotka pitää kiinni siitä, että he on Sanaassa tällä hetkellä.
No tämä nyt ei ole ihan tavallista askartelua tällainen, että tällaista maailmanrauhaa rakennetaan vaikka Tampereella, niin mille tahoille olet esittänyt tätä omaa suunnitelmaasi?
No mä oon ulkomaisten kollegojen kanssa tästä puhunut ja pikkuhiljaa sitten niin kuin työntänyt eteenpäin tätä ratkaisua. Eihän tämä mikään niin kuin lopullinen ratkaisu, mutta tämä on niin kuin tavallaan semmoinen avaus, uudenlainen avaus, jossa yritetään avata sitä solmua, joka tällä hetkellä ei ratkea näillä YK:n lanseeraamilla rauhansopimusneuvotteluilla.
No minkälaista vastakaikua olet saanut tälle esityksellesi?
No siinä on tietenkin monenlaista, että koska monien on vaikea myöntää sitä, että Jemen ei ole enää se maa, joka se oli ennen sotaa. Ja se, että miten se ratkaistaan sitten, niin on kysymys. Mutta pitää muistaa, että Jemenin väestön hätä on tällä hetkellä niin iso, että sen takia se sota pitää saada loppumaan nyt. Ja uudelta pohjalta pitää lähteä, pitää uskaltaa lähteä.
Ja sinä et usko tuohon YK-neuvottelutiehen?
No YK tietenkin on tärkeä, mutta se lähtökohta, joka siinä on ollut, on väärä. Ja sitten se, että kuinka suuri rooli Saudi-Arabialle esimerkiksi annetaan niissä neuvotteluissa. Että Saudi-Arabian pitää lopettaa puuttuminen Jemenin asioihin yksinkertaisesti.
Kiitos Susanne Dahlgren näistä arvioista. Kiitos.
Kiitos.
Nyt vuorossa lähetystoimittajamme Ilona Turtolan lehtikatsaus. Mitäs lehdet tänään kirjoittavat, Ilona?
No, lehtien pääkirjoituksia tänä aamuna hallitsee kyllä yksi aihe ylitse muiden, eli viikonlopun tapahtumat tuolla Turun saaristossa. Otetaan esimerkiksi Helsingin Sanomat, joka otsikoi pääkirjoituksensa "Airistolta lähti monta viestiä". Ja näin Helsingin Sanomat. Viikonloppuna Turunmaan saaristossa tehty viranomaisten suuroperaatio sai monet suomalaiset spekuloimaan, oliko toimenpiteiden perusteena jonkinlainen epäilty tiedustelutoiminta. Jos julkisuuteen olisi tullut viittaus mahdollisista yhteyksistä valtiollisiin toimijoihin, Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev olisi myöhemmin tällä viikolla Suomeen saapuessaan joutunut kohtaamaan ikäviä kysymyksiä. Suomalaisviranomaisten julkisuuslinja oli kuitenkin johdonmukainen. Kyse oli keskusrikospoliisin talousrikostutkinnasta, johon muut viranomaiset antoivat virka-apua. Helsingin Sanomat jatkaa, että pääministeri Medvedev voi siis käynnillään kuitata mahdolliset kysymykset nopeasti sanomalla, että tutkinnalla ei ole tekemistä Venäjän valtion kanssa ja että Suomen viranomaiset eivät ole edes sellaista väittäneet. Ja Helsingin Sanomat toteaa myös, että vaikka prosessi etenisi jatkossakin puhtaasti talousrikostutkintana ja mahdollisesti myöhemmin oikeudenkäyntinä, monien viranomaisten yhteisoperaatio lähettää vahvan viestin Suomesta ulkomaille ja se todennäköisesti oli myös tarkoitus. Aamulehden pääkirjoitus puolestaan otsikoi "Tärkeä pala Suomea", ja tämäkin siis liittyy tuohon Turun saaristoon. Aamulehti kirjoittaa, että poliisi ei ole nimeä vahvistanut, mutta eri tietojen perusteella keskusrikospoliisin massiivinen operaatio viikonloppuna kohdistui juuri Airiston Helmeen. On selvää, että yritys kiinnostaa ja on kiinnostanut päättäjiä paitsi sen talousasioiden myös Suomen turvallisuuden vuoksi jo pitkään. Aamulehti jatkaa, että viikonloppuna keskusteluun nousikin jälleen EU:n ulkopuolisten ulkomaalaisten maa- ja kiinteistökauppojen rajoittaminen. Ulkomaalaisten maa- ja kiinteistökauppoja koskevaa lakiesitystä on valmisteltu puolustusministeriössä jo hyvän aikaa, mutta hanke on pyöriskellyt eri hallinnon alojen rattaissa. Ymmärrettävästi tähän on turhauduttu puolustusministeriössä, jossa toivottaisiin laajaa ymmärrystä turvallisuuskysymyksiin.
Kiitos, Ilona. Viikonvaihteessa syntyi kohu, kun selvisi, miten kriittisesti Nokian hallituksen nykyinen puheenjohtaja Risto Siilasmaa suhtautuu edeltäjänsä Jorma Ollilan johtamistapaan. Siilasmaa luetteli Helsingin Sanomien haastattelussa, kuinka pelon ilmapiirissä kyseenalaistaminen oli kiellettyä, tietoa ongelmien perimmäisistä syistä pantattiin ja vaikeiden kysymysten esittäjä leimattiin riidanhaastajaksi. Siilasmaan mielestä pelon ilmapiiri oli yhtenä syynä Nokian puhelinliiketoiminnan romahdukseen. Puhelimessa on nyt johtamisen emeritusprofessori Pauli Juuti. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Loppukesästä julkaistiin kirjanne "Huono johtaminen". Kun Siilasmaa sanoi, että Ollilasta lähtöisin ollut pelon ilmapiiri oli yksi syy Nokian puhelinliiketoiminnan tuhoutumiseen, niin miten uskottavana pidät tällaista arviota tai päätelmää?
Joo, kyllä tämä uskottavalta vaikuttaa siihen nähden, että siitähän on tehty useampia tutkimuksia, jokunen kansainvälinen journaalissa julkaistu artikkelikin tästä tilanteesta. Ja siellä on mukana sekä tutkijoita että sitten mukana olleita ihmisiä kirjoittamassa tästä. Kyllä tämä vaikuttaa niin kuin realistiselta arviolta. Toki tietysti Siilasmaalla on oma näkökulmansa niin kuin kaikilla ihmisillä, mutta hän on ollut siinä niin kuin mukana katsomassa, mitä tilanne niin kuin kärjistyy ja pahenee. Ja kyllähän pelko on semmoinen tekijä, joka niin kuin helposti leviää ja joka, jos se lähtee sieltä ylimmästä johdosta, niin sitä on. Ihmiset osaa pelata niin, että pärjäisi oman uransa kanssa ja vaikuttaa valitettavasti koko organisaatioon.
No, jos sitten lavennetaan vähän Nokiasta, mietitään vähän yleisemmin, niin miten menestyvä kansainvälinen yritys onnistutaan tuhoamaan huonolla johtamisella? Onko se kerta kaikkiaan yhden ihmisen mahdollista tehdä?
No kyllä joissakin äärimmäisissä tapauksissa on. Sitä on tutkittukin joillakin. Kirjojakin julkaistu aika hyviä tuollainen, ehkä niin kuin ihan ensimmäinen, mikä mieleen tuli, oli tämä ITT-johtajan Geniinin klassinen tapaus, jossa hän niin kuin itketti näitä avaikia tämmöisissä niin kuin kuukausittain pidettävissä tavoitekeskusteluissa ja tällainen. Mutta kyllä se niin kuin mahdollista on, mutta onneksi aika harvinaista, että kyllähän niin kuin johtaminenkin on kaiken kaikkiaan, se on palvelutoiminta ja se on niin kuin yhteispeliä. Mutta sitten kun se yhteispeli siitä lakkaa ja palvelutoiminta muuttuu niin kuin pakottamiseksi ja käskemiseksi ja pelotteluksi, niin silloinhan tietysti niin kuin organisaatio siihen jollakin lailla reagoi ja se yleensä se reaktio on liioteltu ja huono.
Ja nuo, mitä luettelitte, niin ne on just tuommoista huonon johtamisen ominaisuuksia, pelottelu ja pakottaminen.
Sitä mietin, kun usein johtamisesta kirjoitetaan tällaisia niin kuin ihanteellistettuja juttuja, että se johtaja on tehnyt loistavia juttuja siellä sun täällä. Ja sitten kuitenkin niin kuin käytännössä, kun mäkin olen kauan ollut työelämässä katselemassa ja tutkimassa, niin konsultoimassa, niin olen nähnyt enemmän tätä niin kuin kääntöpuolta oikeasti. Ja siinä tulee sitten, että mistä tämä ristireitä johtuu, ja mä rupesin sitä selvittämään. Ja siinä löysin ikään kuin 4 tasoa, joista ensimmäinen taso on, että ei ole tietysti vielä huono johtamista. Se on tämmöistä harmaata aluetta, jossa niin kuin hyvään johtamiseen liittyy jotakin huonompia piirteitä. Ja tämähän sinänsä on ihan tavanomaista, eikä sinänsä mitään huonoa. Mutta se tekee huonoksi sen, että se huono puoli pääsee usein niin kuin pinnalle ja pahenee pahenemista, jos ei sille jotain tehdä. Siitä sitten syntyy semmoinen, että kun tulee ristiriitoja, niin joku yrittää pakottaa jotakuta toista. Aika tyypillinen tilanne työelämässä. Ja pykäliä ynnä muita keinojahan löytyy. Ja yleensä se on silloin esimies, joka yrittää pakottaa niin kuin alaisiaan käyttämällä jotakuta pykälää tai menettelytapaa, joka sinänsä on ihan neutraali ja hyvä, niin hyväksi. Ja siitä, jos se vielä pahenee, niin sitten ollaan tässä, niin kuin mitä nyt on näissä lehdissäkin. Lehdissäkin nähty, niin tällaisten kulttuuristen ja yksilöihin liittyvien juttujen kanssa tekemisissä.
No, Suomessa on rehvasteltu pitkään tällaisella management by perkele johtamistyylillä. Ihan lyhyesti ja ihan lopuksi, että onko tämä johtamisen valtavirta nykyään oikeasti erilainen kuin aikaisemmin, vai vieläkö tässä junnataan tässä?
Kyllä,
tyylissä?
Sitä vielä esiintyy valitettavasti, ja tämä on se huono, että kun me nauritaan ruotsalaisen keskustelun kulttuurille, niin meidän pitäisi omaksua se, koska nyt me menestytään innovaatioilla, eikä enää sellaisella niin kuin hikisellä kovalla työnteolla ja yrittämisellä, että meidän pitäisi niin saada innovatiiviset voimat, eli kaikki ihmiset niin kuin dialogiin mukaan ja keskustelemaan tekemään uusia tuotteita ja palveluita.
Kiitos näistä arvioista, emeritusprofessori Pauli Juuti. Kiitos.
Kiitos.
Kello on pian 8 ja uutisten jälkeen jatkamme viikonlopun Turun saaristo-operaation ruotimista. Studion punaiselle sohvalle ovat jo istuneet SDPn kansanedustaja, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari ja sotilasasiantuntija Arto Pulkki. Hyvää huomenta molemmille.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Meillä on minuutti aikaa tässä ja nyt kaikkien huulilla on yksi kysymys. Pitäisikö ulkomaalaisten maakauppoja rajoittaa nykyistä tiukemmin? Pitäisikö, Mika Kari?
No, tämä asia pitää selvittää. Tässä on tietenkin monta kysymystä ratkaistavana ennen kuin tuommoiseen kategoriseen kysymykseen voi antaa vastauksen. Mutta kyllä nämä viikonlopunkin asiat osoittaa sen, että turvallisuusnäkökulmat on tärkeitä ja välillä tuntuu, että ne asiat on myös tässä maassa unohdettu.
No, mitä sanoo sotilasasiantuntija Arto Pulkki? Pitäisikö rajoittaa omistuksia?
No, kyllä lähtökohtaisesti on sitä mieltä, että ei. Ja jo ihan siitä lähtien, että meillä eniten kiinteistöjä ostavat ulkomaalaiset on virolaiset, jotka on tullut tänne tekemään töitä ja jota me tarvitaan täällä.
Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Viikonvaihteen suuri poliisioperaatio Turun saaristossa sai varmaan monen tuumimaan, että nyt ei kommandopipoissa taideta jahdata pelkästään muutamaa muistitikkua. Ei, etämaalaisten kiinteistökaupoista on puhuttu vuosia, mutta mitään rajoituksia ei ole tehty. Olisiko pitänyt ja pitäisikö tehdä, siitä keskustelemme tämän tuntimme alkajaiseksi. Luvassa myös puhetta totuuden jälkeisestä ajasta ja valheiden vaikutuksesta. Ja vielä ennen 9 kuulemme uusinnan aamun ensimmäisestä haastattelusta, jossa Susanne Dahlgren kuvaa Jemenin sisällissodan tilannetta ja nälänhätää. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ulkomaalaisten kiinteistökaupat nousivat taas tapetille, kun keskusrikospoliisi teki viikonloppuna kotietsintöjä 17 kohteeseen Varsinais-Suomessa. Poliisi epäilee, että Suomessa sijaitsevan osakeyhtiön toiminnassa on pesty rahaa usean miljoonan euron edestä. Tänään tiistaina keskusrikospoliisi vaatii kahta viikonlopun operaatiossa pidätettyä henkilöä vangittavaksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Toinen heistä on Viron ja toinen Venäjän kansalainen. Onko Suomessa suhtauduttu sinisilmäisesti ulkomaalaisten kiinteistökauppoihin? Entä miten ulkomaalaisten kiinteistöomistusta aiotaan suitsia? Vieraana ovat kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva.
Huomenta.
SDPn kansanedustaja, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari.
Huomenta.
Ja sotilasasiantuntija Arto Pulkki.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa teille kaikille kolme. Suomessa tehdään vuosittain noin 500 kiinteistökauppaa, jossa ulkomaalainen on ostajana. Suurin huoli on ollut venäläisten kiinteistökaupoista. Arto Pulkkinen, jos katsot tuollaisten sotilassilmälasien läpi, niin mikä merkitys nykyisessä maailmantilanteessa on sillä, että omistaa konkreettisesti maata tai kiinteistöä jossain toisessa maassa?
No kyllä täytyy sanoa, että sillä omistussuhteella, sillä juridisella suhteella on kyllä aika vähän merkitystä. Sillä, että kuka hallitsee jotain aluetta, on tietysti isoja merkityksiä. Jos me puhutaan nyt jostain strategisista kohteista, on ne sitten sotilaskohteita tai vaikka energiajakeluun, tietoliikenteen liittyviä kohteita, niin tällä sillä on kyllä merkitystä. Mä edelleen korostan, sillä kuka on merkitty omistajaksi kiinteistörekisteriin, ei ole kyllä juuri mitään merkitystä.
Eli onko sinun näkemyksesi se, että sinne kirjoitettaisiin vaikka, että venäläiset eivät saa omistaa, niin sitä pystytään kiertämään?
No kyllä se on käytännössä niin, että hallinta voidaan osakeyhtiön kautta täällä Suomessa. Sen suomalaisen osakeyhtiön voi omistaa latvialainen osakeyhtiö, jonka voi omistaa kyproslainen osakeyhtiö. Suomessa ei näy, eikä näy vielä kaksi porrasta eteenpäinkään, että tosiasiallinen omistaja joku muu. Ja vaikka se omistaja olisikin joku bulvaa, niin että se ei ikinä päätys mihinkään muualle semmoiseen niin kuin meidän kannalta ehkä vähän epäilyttävään tilanteeseen, niin se voidaan vuokrata tai muuten luovuttaa. Tosiasiallinen hallinta on siis se, joka meitä kiinnostaa.
Mitä sanoo meidän kansanedustajavieraat?
No, mä olen kyllä hyvin pitkälti samaa mieltä kuin Arto tästä omistuksen piilottamisen mahdollisuudesta, että niin kuin tässä nyt nähdään tässä Airiston Helmi-tapauksessakin, niin omistusjärjestelmät on hyvin monimutkaiset ja mutkikkaat, ja sitä todellista ketjun päässä olevaa henkilöä tai tahoa, organisaatiota, niin sitä tuskin välttämättä tulla koskaan tietämäänkään. Mutta olennaista olisi etsiä keinoja, millä tavalla viranomaiset pystyisivät pakkolunastamaan, käyttämään etuosto-oikeutta niiden turvallisuuskriittisten alueiden ympäriltä ostettujen kiinteistöiden osalta, joihinka on tosiasialliset epäilyt, että siellä ei pelkästään oteta aurinkoa, vaan niillä alueilla haluttaisiin sitten jotain muutakin tehdä. Mutta niin kuin yleensäkin lainsäädännössä ja erityisesti näissä turvallisuusasioissa, niin tolkku on malttia näissäkin asioissa ja tehdä hyvää valmistelua ja sitten tarvittavia korjausliikkeitä.
Ilkka Kanerva, liityit nyt tähän meidän studiojoukkueeseemme, niin mitä mieltä olet? Pitäisikö tätä esimerkiksi venäläisten omistamista rajoittaa lailla?
No enpä usko, että Suomessa tulee sellaista lainsäädäntöä, jossa nimettäisiin yksi maa ja sen kansalaiset.
No entäpä etämaiden ulkopuoli?
No se on todennäköisempi lain sisällön määrittelyssä.
No, pitäisikö niin tehdä?
Ja kyllä mielestäni Suomella pitää olla käytössään sellainen valvonta, ettei tällainen tilanne pääse riistäytymään käsistä. Meillä on nyt jo vähän kokemusta kuitenkin Suomesta noin 10 vuoden ajalta, mitä tuolla mun kotikonnuilla Varsinais-Suomessa Turunmaan saaristossa on ollut meneillään. Ja jos joku sanoo, että se on business as usual, ei sillä ole mitään muuta kuin normaalia elämänmenon tarkoitusta, niin olen selkeästi eri mieltä.
No oletteko te olleet tai onko meillä oltu liian sinisilmäisiä tämän omistamisen suhteen?
Niin kuin sanoin, niin nyt alkaa olla sellainen tilanne. Ensinnäkin tätä keissiä nyt tutkitaan ja arvioidaan selkeästi talousrikollisuutena. Mutta jos sen myötä käy ilmi jossakin myöhemmässä vaiheessa, että tässä on todellisia turvallisuusriskejä, niin totta kai silloin se on jo todennettu, että on toimittu sinisilmäisellä tavalla, hyväuskoisella tavalla. Ja silloin on ikään kuin suojaus alhaalla nyrkkeilytermejä käyttäen.
No Arto Pulkki, tämä Turun seutu tai tämä väylän nämä saaret siinä, onko tämä nyt sellaista aluetta, jota sinäkin ehdotit, että pitäisi olla tämmöistä pakkolunastetta, vai onko se sillä tavalla strategisesti tärkeä?
No kyllä, tämä on tietysti vaikea vastata hyvin lyhyesti, mutta että tiedän, että tämä tuntuu pahalta Kanervasta, mutta että kyllä tietysti täytyy, että vaikka Turussa on, meillä on Naantalissa isoa jalostamoa ja siellä on sotasatamaa ja muuta, niin kyllä Turun sataman merkitys noin yleisesti ottaen Suomen puolustuksen tai huoltovarmuuden kannalta on kuitenkin kokonaisuudessa aika pieni. Ja jos me ajatellaan sitten esimerkiksi sitä, että siinä Airiston kohdalla, että jollain tavalla näitä kiinteistöjä voitaisiin hyödyntää, mikä ei ole kovin yksinkertaista siihen, että sen 15 metrin väylällä niin voitaisiin liikennettä rajoittaa. Niin kaikki meidän alukset, joilla on taisteluvoimaa, jos ajatellaan merivoimia aluksia, niiden syväys on muutama metri. Ne menee tuolla saarten välissä väylien ulkopuolella oikein hienosti. Ne on suunniteltu ja hankittu siihen käyttöön. Ne ei sitä väylää tarvitse. Että niin ei niitä kiinteistöjä hyödyntämällä niin voida tehdä esimerkiksi sellaista, että estettäisiin kokonaan liikenne Turun satamaan. Ja vaikka se onnistuttaisiin, niin meillä on kyllä valtava määrä satamakapasiteettia edelleen käytössä. Ja se olisi meidän mahdollisen vastustajan niin paljon helpompi tehdä muulla tavalla kuin hyödyntää niitä saaria. Sinne käytännössä jouduttaisiin lähettää itsemurhatehtävään miehiä, jotka olisi hyvin helppo lyödä sieltä, koska niillä olisi niin kevyttä aseistusta vaan käytössä. Eli itse en näe, että sillä olisi isoa operatiivista merkitystä. Jos nyt tämmöinen meille vihamielinen valtio haluaisi hankkia semmoisia kiinteistöjä, joita se voisi esimerkiksi käyttää ponnahduslautana siihen, että se voisi tehdä tämmöisen strategisen iskun tai kaappaushyökkäyksen, niin se hankittaisi näiden kahden herrasmiehen työpaikan naapurista, minne se bussilastillinen erikoistoimintamiehiä sitten vietäisi. Ja silläkään ei vielä, kun hetkellisesti otetaan eduskuntataloa haltuun tai valtioneuvoston tiloja, pitää olla raskasta kalustoa jossain lähellä, eli roroalus valmiiksi satamassa tai sitten sotilastukikohta Suomen alueella, missä ne olisi.
Eli nyt et usko siihen teoriaan, mikä nyt on tässä esitetty jossain, että tämä olisi ollut tämmöinen vihreiden miesten maihin nousupaikka.
No mä en ymmärrä, mitä ne siellä tekee ihan yhtä vähän kuin mä ymmärrän, mitä niillä vihreillä miehillä tekee Puumalassa, niin siellä. Että niillä ei ole sitä todellista iskuvoimaa. Kyllä me huomataan, jos sinne ruvetaan siirtämään taistelupanssarivaunuja, ohjusjärjestelmiä ja muuta, ihan huolimatta, että kenen omistuksessa se kiinteistö on. Tiedustelu on sitten toinen asia. Mutta siinäkin on semmoinen, että meillä on kyllä lainsäädännöllisiä työkaluja, että me vähänkään epäillään, että joku meille vihamielinen taho yrittää tiedustella Suomen alueella, niin meillä on kaikki pakkokeinot käytössä ja me voidaan selvittää, että mitä siellä kiinteistöllä tapahtuu. Ainoa paikka, missä meitä voidaan tehdä, on ulkomaan edustustot. Ja nyt ei ole kyse sellaisesta kiinteistöstä.
No miltä kansanedustajista kuulostaa tämä, että tämä ei ole sellainen strategisesti merkittävä paikka tämä?
No mä tunnen nuo kotikonnut koko lailla ja tuota Artoa kuunnellessani, niin pakko nyt tehdä tässä virallinen kutsu Artolle ensi kesänä tutustumaan näihin olosuhteisiin. Mä luulen, että sä analyyttisena ihmisenä silloin näkisit sen hieman toisin kuin mitä tuossa nyt itse äsken ilmineerasit. Mulla on ollut mahdollisuus konkreettisesti nähdä tässä. Mulla ei ole tilaisuutta tai oikeastaan edellytyksiä nyt luvan kanssa lähteä puhumaan, mitkä ovat ne konkreettiset riskit, joita siellä ilmenee. Enkä halua provosoitua, enkä dramatisoida tätä asiaa.
Mutta puolustusvaliokunnan puheenjohtajana on asioita, joista et voi puhua.
Näin se on asianlaita ja tiedän siellä paikan päällä aika hyvin, että missä siellä oikeasti mennään.
No uskotko sinä tähän ajatukseen siitä, että tuota, esimerkiksi noita kiinteistöjä olisi voitu käyttää tällaisena maihin nousupaikkana?
No, en mä sitä lähde sanomaan, koska siellä operoidaan merellä tai veden pinnalla. Siellä ovat operoimassa veden pinnan alapuolella ja sitten ovat operoimassa myöskin maakiinteistöjen kautta. Ja näiden yhteenlaskettu summa ei ole kovin miellyttävää katsottavaa.
Mika Kari, jatko sinä tämän käsityksen, että ei niinkään kiinteistöjen ostamisen kieltäminen, vaan se, että ikään kuin pakkolunastettaisiin jo niin kuin muin keinoin tämmöisiä tiettyjä paikkoja. Että se voisi olla se ratkaisu tähän tämmöiseen tilanteeseen. No
mä näen asian ehkä niin, että niin kuin sanoin jo, että meidän pitäisi katsoa, että onko meidän viranomaisten työkalut kunnossa. Kyky puuttua pakkolunastuksella tai tuosto-oikeudella niitä kiinteistöjen hankintaan, jotka on tarpeen hankkia. Mutta samassa yhteydessä olisi syytä ylipäätänsä katsoa meidän lainsäädäntöä, että ollaanko me vähän unohdettu nämä turvallisuusnäkökulmat muissakin asioissa. Eduskunnassa menee parhaillaan paikkatietolaki, jossa avataan avoimelle datalle monenlaisia turvallisuussensitiivisiäkin asioita. Postilaki oli vasta uutisissa ja niin edelleen. Kun me tehdään monenlaisia arviointeja lainsäädännössä, sukupuolivaikutusten arviointeja ja niin poispäin, pitäisikö meidän liittää vähän tiiviimmin tämmöinen turvallisuusarviointikin näihin lakivalmisteluihin ihan niin kuin työkaluksi. Että hyvä ennakointihan on se, että me pystytään ennakoimaan sellaisia uhkia, jotka mahdollisesti realisoituu. Ja kun käytetään sanaa mahdollisuus tai mahdollista realisoitua, niin silloin tietenkin veljet oikealla kuin vasemmalla tässä keskellä istuvana, niin omalla tavalla ovat molemmat oikeassa minun mielestäni. Ja meidän pitää olla fiksumpi kuin se, joka yrittää olla meitä fiksumpi.
No jos nyt lähdetään sitten sille tielle, että määritellään näitä, että niitä pakkolunastetaan, niin mitä tämmöisiä strategisia kohteita sitten on? Jos Arttu Pulkki sanot, että no ei ainakaan siellä se Turun saaristo nyt ei, ainakaan nämä kiinteistöt eivät ole sellaisia, niin mitkä sitten ovat sellaisia, mitkä olisivat tämmöisiä pakkolunastamisen kohteita?
No tietenkin Pulkki taisi tuossa aiemmin jo tässä lähetyksessä viitata viestintäyhteyksiin. Ne ovat tietysti äärettömän tärkeitä, vai mitä Yle on mieltä. Toinen on tietysti hyvä esimerkki yhtä lailla on meidän strategiset energiayhteytemme. Se on valtava asia ymmärrettävästi yhteiskunnan kannalta. Ja sitten nämä fyysiset yhteydet, jos ne kyetään katkaisemaan tai häiritsemään niitä, niin se on sitä. Mutta siis vielä tästä lainsäädännön tarpeellisuudesta sen verran, että siinä on hyvin tärkeää, että meillä on sekä valvonta että rajoitusmahdollisuus. Ja että viranomaisella, turvallisuusviranomaisella on selkeästi resurssit ja toimivaltuudet tarvittaessa toimia näissä yhteyksissä. Ja kun sanotaan, että pakkolunastaminen on nytkin mahdollista, että muin keinoin pakkolunastetaan. Kyllä oikeusvaltiossa on äärettömän tärkeää, että se on lakiin kirjoitettu, millä tavalla toimitaan. Se on oikeusvarmuuden ja läpinäkyvyyden kannalta ehdottoman tärkeää, että meillä on selvä lainsäädäntöpohja toimia, ettei jouduta mihinkään soiselle pohjalle tässä asiassa operoimaan.
Mutta pitäisikö tämä, esimerkiksi tämä pakkolunastus, pitäisikö tämä nyt miettiä uusiksi, että se niin kuin tavallaan, että niitä niin kuin katsoa myös tästä tulokulmasta
kyllä
näitä?
Tietenkin, siis sen takia tässä ollaan liikkeellä ja sen takia se hallitusohjelmaan kirjoitettiin 3,5 vuotta takaperin. Muistan hyvin nämä keskustelut ja neuvottelut ja kirjaustavat, jolla se sinne tuli, niin kuin kaksoiskansalaisuuskin. Erittäin vaikeita, erittäin monimutkaisia asioita, mutta ei se saa olla ongelma tai este sille, etteikö niitä saateta oikeusvarmuuden kannalta tyydyttävään tilaan.
Joo, Arttu Pulkki.
Tämähän on kyllä tosi helppo yhtyä. Mä oon tästä postivaliokunnan puheenjohtajan kanssa ihan samaa mieltä oikeastaan kaikista näistä. Mutta siihen mun täytyy vastata siihen kutsuun, että niin, jo, ehkä keventää, että vähän, että äitini sanoi aina, että jos en ole ihan syntynyt veneessä, niin siellä mut on tehty. Mä oon sen uuttoon naantali välin kryssannut aika monta kertaa, että se on mulle hyvin tuttua purjehdusmaastoa, että vaikka en turkulainen onneksi olekaan.
Hyvä. Meillä kaikilla on kehittämisen varaa.
Hyvä. Te voitte niitä kesäretkiä ne suunnitella sitten vaikka tuolla lämpiön puolella, mutta vielä tenttaan tästä, että kun edellisellä hallituskaudella Mika Kari, sinun puoluetoverisi Suna Kymäläinen varotti jo tästä Turun kiinteistöstä ja näistä kiinteistökaupoista. Oli hyvin aktiivinen tässä, että tämä lakiesitys tästä tämä ulkomaalaisten tai ei etäalueelta olevien kansalaisten omistuksesta, että se rajoitus olisi tullut. Kari ja Kanerva, molemmat allekirjoititte tuon, se raukesi. Nyt on tulossa uusi lakiesitys. Millä tavalla tämä tilanne teidän mielestänne on muuttunut nyt? Eletäänkö nyt ihan toisessa maailmassa kuin missä oli se Suna-Kymälä, se lakiesitys silloin? Mika Kari.
Mä oon saanut olla puolustusvaliokunnassa ja hallintovaliokunnassa jo vuodesta 2011 asti. Sieltä näiden kahden valiokunnan, sisäisen turvallisuuden ja ulkoisen turvallisuuden valiokunnissa, näihinkin asioihin havahduttu jo sanotaanko 90-luvun puolelta. Että asiahan ei ole uusi, eikä lakialoitteen kautta esiin noussut. Ja sen takia tässä yritän koko ajan korostaa sitä, että meidän pitää etsiä niitä oikeita paikkoja tähän reikään. Eikä yrittää tunkea neliskulmasta palikkaa ympyrämuotoisen aukkoon. Ja sen takia käytännössä tämmöisen lakialoitteen rakentaminen on tietenkin myös tämmöisen asian esiin nostamista, mikä on sinänsä arvokasta. Mutta se on arvokkainta, että me löydetään tähän oikea tapa puuttua. Ja sellainen kategorinen lainsäädäntö ei ole, niin kuin tässä kokenut edustajakollega Kanerva hyvin totesi, niin vain yhden valtion kautta rakennettavissa. Tai en usko edes tähän etärakenteeseen, vaan siellä pitää yksilöidä huomattavasti tarkemmin, ja se vaatii vähän aikaa.
Mutta itsekin muistan, kun Suna-Kymäläinen tätä asiaa piti esillä, niin hänelle vähän naureskeltiin, että hän niin kuin liioittelee ja paisuttelee, ja että ei uhka ole sellainen kuin miksi hän sen kuvaa.
Minä en ota kantaa naureskeluun, mä oon liian vakava hämäläinen naureskelemaan muiden jutulle, mutta sen kyllä tarkkaan ottaen muistan, että hänen aloitteensa sisältöön liittyy sellaisia ongelmia, joita ei nähty ikään kuin lainsäädännöllä voitavan korjata. Ja tämä itse asia, niin kuin sanoin, niin on jo vuosikymmenien takainen. Tämän päivän lehdissäkin uutisoitu 90-luvulta asti näitä asioita on pidetty esillä.
Arto Pulkki, onko tilanne nyt, sanotaan 4-5 vuoden aikana, onko tämä turvallisuustilanne muuttunut?
No ei, mä sanoisin itse, että se ei ole muuttunut, mutta ehkä Suomessa on taas herätty siihen ja yleisesti Euroopassa, että ehkä se ei loppunut se 1900-luku sit kuitenkaan, vaan jatkuu edelleen ja pitää ottaa huomioon laajasti turvallisuusuhat. Tämä on, ja mä oon siitä myöskin hyvin samaa mieltä kuin postivaliokunnan varapuheenjohtaja, että pitää miettiä, mikä se työkalu on. Tämmöinen etäalueen ulkopuolisen omistuksen rajoittaminen on esimerkiksi Virossa, koko Itä-Virolla. Itä-Virumaalta, itse asiassa Vörrymaalle, niin on rajoitettu tätä, mutta se on käytännössä tehoton, koska sitä voidaan kiertää ketjuttamalla näitä. Eli on tehty lainsäädäntöä, jolla ei saada tehokasta vaikutusta. En kannata, joskin on samaa mieltä, että se pitää olla tarkasti kirjattu lainsäädäntöön, sitten ne työkalut, mitä meillä on käytössä. Mutta sitten näihin uhkakuviin myöskin, niin nyt aika paljon tarjotaan sellaista uhkakuvaa, että nyt Airistolle on venäläiset rakentanut niin sukellusvenetukikohdan. Ja se on absurdia tämmöinen ajattelu. Siellä on yksi 15 metrin väylä, jos ei siis väylällä pysty edes sukeltaa yhdelläkään kunnon kokoisella sukellusveneellä. Mutta tietysti riippuu, että nämä tarinat tarjoillaan. Että eihän mä voi esimerkiksi kiistää, etteikö siellä olisi varmoja havaintoja neuvostovenäläisistä sukellusveneistä sillä väylällä. Kun mä itsekin tiedän, siellä on 7613-luokan sukellusvenettä havaittu. Ja tämä kuulostaa kauhealta, kun sanoit, että venäläisiä sukellusveneitä neuvostoliittolaisia on havattu siellä. Siis samanlainen kuin meni Karlskruunassa Karille.
Tarkoitat siis ihan siellä sisäsaaristossa?
Kyllä. Mä en tiedä nyt, muistaa kukaan tätä tapausta, että miten nämä oli. Ja siis tätä en muista, se on sen vuoksi, että me romutettiin siellä 7 kappaletta Naantalin satamassa vanhoja venäläisiä sukellusveneitä. Nyt nämä narratiivi muuttuu, että jos mä kerron vaan, että siellä on venäläisiä sukellusveneitä, jätän kertomatta, että ne tuotiin romutettavaksi sinne. Yksi niistä oli 4 vuotta Rosalan saaren rannassa, mä muistan, kun mä oon purjehtinut siitä monta kertaa ohi. Eli miten näitä tarinoita tarjolla ja kenen motiivi on nyt sitten milläkin tavalla näitä tarinoita kehittää, niin kyllä niitä pitää myöskin vähän miettiä, samalla kun me mietitään tätä maanomistukseen liittyviä kysymyksiä, että mä en ihan kaikkia näitä niele, ja edelleen sanon, että on tosi tärkeää, että meillä on lainsäädäntö valmiina. Sitten kun meillä on sellaisia todellisia kohteita ja todellisia uhkia, niin pitää olla työkalut selvittää, mitä siellä tapahtuu ja mahdollisesti rajoittaa sitä toimintaa. Mutta että semmoiseen, niin kuin, että mopo keulii ihan täysin, niin siinä kannattaa nyt vähän kyllä niin kuin sit istua paikallaan ja miettiä, että mitä oikeasti suustaan päästään.
No nyt hallitus on tuomassa lakiesityksen tähän liittyen vielä tänä syksynä. Ehtiikö tämä eduskunta sen käsitellä? Keritäänkö tätä asiaa, uusia rajoituksia tehdä?
Joo, kyllä. Siis eduskunta on omissa toimissaan varautunut siihen, että tämä lakiesitys tulee ja että se käsitellään näillä valtiopäivillä. Että kyllä tämä on täysin mahdollista ja mä oon siitä samaa mieltä, että vastuullista, vakavaa, oikeusvarmaa lainsäädäntöä häiritsee – tavattoman paljon tämmöinen alarmistinen, ylidramatisoiva keskustelu tämän asian ympärillä. Tämä on vakava asia, tämä on vastuullinen kysymys, tämä on turvallisuusasia ja se pitää hoitaa maltilla, rakentavasti ja harkiten.
Ilkka Kanerva, ihan lyhyesti, kun olet hallituspuolueen kansanedustaja, mikä on nyt se keino, mikä tuossa uudessa lakiesityksessä sitten on se suitsiva keino?
No se on tietysti se, että viranomaisten valtuudet, toimivaltuudet ja resurssit rakennetaan sen mukaisesti, että näihin asioihin voidaan puuttua etukäteisesti, mutta myöskin jälkikäteisesti.
Kiitokset haastattelusta. Tämä varmaan vielä tämän asian käsittely jatkuu. Kiitokset Ilkka Kanerva, Mika Kari ja Arto Pulkki.
Kiitos paljon.
Ykkösaamussa vielä. Mistä puhutaan, kun puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta? Päivän kolumnistimme aiheena on puolestaan valheiden vaikutus. Ja lopuksi vielä uusinta aamun ensimmäisestä keskustelusta, eli Jemenin nälänhädästä. Mutta lähetystoimittajamme Ilona Turtola, onko somessa jo herätty tähän päivään?
No myös Twitterissä keskustellaan tästä Turun saariston tapahtumista, aihe tunnistella Airiston helmi. Esimerkiksi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charles Salonius Pasternak twiittasi, että eli virallisesti Suomen korkein turvallisuuspoliittinen johto on puolen vuosikymmenen aikana usein keskustellut ja pitänyt silmällä parin miljoonan euron rahanpesulafkaa. Joo, ok. Stora Ensolla työskentelevä Elina Seppälä puolestaan twiittaa, että nyt kun Venäjä-angsti on taas huipussaan, koitetaan pitää mielessä, että Suomessa on myös paljon normaalia työtä tekeviä, veronsa maksavia ja rehellisiä venäläisiä. Kaikki Venäjää puhuvat eivät ole Putinin kätyreitä. Twitterissä sitten lehtiin. Kauppalehti jatkaa keskustelua Nokian johtamisesta ja Risto Siilasmaan kirjoittamasta kirjasta. Kauppalehti on otsikoinut, että Siilasmaan ulostulo ei saa tukea. Kauppalehti on haastatellut muutamia hallitusammattilaisia. Kauppalehdessä kirjoitetaan, että muun muassa Nesteen ja Suomisen hallitusten puheenjohtaja Jorma Eloranta sanoo, että Suomessa on pidetty hyvänä käyttäytymissääntönä, etteivät hallituksen jäsenet kommentoi edeltäjiään tai seuraajiaan. Eloranta pitää hyvänä periaatteena, että kokouksista on kirjattu talteen päätökset, ei yksittäisten jäsenten sanomisia tai tekemisiä. Kauppalehdessä puolestaan toinen hallitusammattilainen, Valimo-yhtiö Komponentan toimitusjohtaja Harri Suutari sanoo, ettei itse kommentoisi hallitusten sisäisiä asioita julkisuudessa. Otetaan sitten vielä lopuksi keskisuomalaisen ulkomaan toimittajan Janne Yläjoen kolumni. Hän kirjoittaa siinä, että hän kirjoittaa Britanniasta ja Brexitistä otsikolla May ajaa irkkumiinaan, teki mitä tahansa. Yläjoki kirjoittaa, että näkemyserot Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisen rajan tulevaisuudesta ovat niin syviä, ettei marraskuun ylimääräinen huippukokouskaan taida auttaa. EU on juuri nyt henkisesti niskan päällä. Se nöyryytti Britannian pääministeri Maytä viime torstaina Salzburgin kokouksessa teilaamalla täysin tämän kompromissiyritykset. Yläjoki jatkaa, että EU-johtajien mukaan Britannialla on vain kaksi keinoa välttää kova tullilinja Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalla. Se joko pysyy EU:n talousalueen ja tulliunionin osana tai tekee vapaakauppasopimuksen, jossa Pohjois-Irlannin sovitaan jäävän tulliunionin osaksi yhdessä Irlannin tasavallan kanssa. Yläjoki päättää, että jälkimmäisen vaihtoehdon esittäminen oli tietenkin silkkaa kiusantekoa. Kuten May totesi, tullimuurin vetäminen Irlannin merelle tarkoittaisi käytännössä maan hajottamista. Yksikään Britannian pääministeri ei voisi sellaista sopimusta hyväksyä.
Kiitos Ilona Turtola. Ykkösaamun kolumnistilla on otsikkonaan valheiden vaikutusta on vaikea vastustaa. Rysko Riihiläinen arvelee, että kun kansalainen miettii, ettei oikein tiedä, mikä on totta, on informaatiovaikuttaminen onnistunut.
Kun brittihallitus julkisti 3 viikkoa sitten kuvat Salisburyn hermomyrkkyiskun epäilystä, marssitti Venäjän valtion RT-kanava pian sen jälkeen kyseisen kaksikon vakuuttamaan syyttömyyttään televisioon. Aukkoisen tarinan läpi miehiä luotsasi Venäjän valtaeliittiin kuuluva kanavan päätoimittaja. Karu haastattelu oli koominen ja sävyllä oli tarkoituksensa. Totuuden kanssa tällä Putinin itsensä pohjustamalla haastattelulla oli tekemistä vain rajoitetusti. Siihen on tosin viime vuosina saanut tottua Venäjältä tulevien kannanottojen kohdalla. Venäjä on omien sanojensa mukaan muun muassa jo lopettanut sotimisen Syyriassa, ei vallannut Krimiä, ei taistele Ukrainassa, eikä ylipäätään ole koskaan sekaantunut muiden maiden asioihin. Informaatio-operaatiot kuuluvat kiinteästi Venäjän tapaan toimia. Niissä valheilla ja joskus totuudellakin yritetään pakottaa muut Venäjän tahtoon. Näissä operaatioissa Venäjä käyttää tiukasti valtion hallinnassa olevia medioitaan, yksityisiä trollitehtaita, diplomaattista koneistoaan ja ylipäätään Venäjän yhteiskunnan eri toimijoita. Taloudellinen valta on riippuvainen poliittisesta vallasta ja siksi iso raha koneistoineen on innokkaasti Kremlin apuna. Lännen pakottelistoilla onkin oligarkkeja ja yrityksiä, koska ne toimivat Kremlin apuna Krimin miehityksessä, vaalivaikuttamisessa tai hyökkäyksessä Ukrainaan. Valhe ostaa aikaa. Kun jokin ilmiselväkin selitys tapahtumasta kiistetään, siirtyy keskustelu ainakin osittain pois tapahtumasta ja sen seurauksista. Kiistelyssä ja todistelussa kuluu aikaa, jolloin tapahtumat voivat vyöryä eteenpäin, mielipideet liudentua, vastatoimet hankaloitua ja tilanne ylipäätään vakiintua. Venäläinen käsitys totuudesta poikkeaa meillä vallitsevasta, lähes luonnontieteellisen tiukasta pyrkimyksestä määritellä totuus. Totuuteen pyrkiminen on jotain varsin ehdotonta ja siksi totuuden kyseenalaistaminen myös otetaan meillä vakavasti. Brittihallitus ymmärsi Venäjän valheilla tahmauttavan taktiikan Skripaliskuun vastaamisessa. Sen toimet ovat olleet nopeita, määrätietoisia ja mahdollisimman paljon tietoa jakavia. Venäjän puolelta on pelikirjan mukaisesti syydetty valheita, puolitotuuksia, vaihtoehtoisia selityksiä ja huomion kiinnittämistä ihan muualle. Epäiltyjen haastattelun koomisuudella RT-kanavalla oli tarkoitus karnevalisoida ihmisen kuolemaan johtanut joukkotuhoaseen käyttö vieraassa valtiossa. Ei Venäjä yrittänytkään vakavasti kieltää syyllisyyttään, vaan virnuili kuin onnistuneen kolttosen tehnyt poika rehtorin kansliassa. Venäjä käyttää valheidensa levittämisessä hyväkseen sananvapautta ja oikeusvaltiota. Sananvapaus antaa kaikille väitteille mahdollisuuden tulla kuulluksi. Oikeusvaltiosta taas nousee yleisemmälläkin tasolla syyttömyysolettama, eli on pystyttävä todistamaan syytökset riittävällä tasolla. Juuri se riittävä taso on vipuvarsi, jonka avulla yritetään hämmentää ja synnyttää epätietoisuutta. Mukana Venäjän hämmennystyössä on myös halukkaiden apureiden joukko. Nämä ihmiset toimivat omista lähtökohdistaan Venäjän hyväksi levittämällä valheita. Usein he ovat vallitsevan yhteiskuntajärjestykseen epäluuloisesti tai jopa vihamielisesti suhtautuvia. Tätä epäluottamusta Venäjä ruokkii juuri sellaisilla tarinoilla, joita nämä ihmiset haluavat kuulla ja levittää. Kommenttipalstat Venäjästä kertovien uutisten alla antavat hyvän kuvan tästä pienestä äänekkäästä joukosta. Viime vuosien aikana on ollut surullista seurata, miten tämä joukko on Venäjän valheisiin kiinnittyessään ajautunut yhä kauemmas rinnakkaistodellisuuteen. Kun kansalainen miettii, ettei oikein tiedä mikä on totta, on informaatiovaikuttaminen onnistunut. Kun ei ole näkemystä, ei ole toimintaakaan. Demokratiassa kansalaisten hämmennys heikentää ja pahimmillaan halvaannuttaa päätöksenteon. Venäjälle mahdollisimman passiiviset länsimaat taas ovat tarpeen voimapolitiikan onnistumiseksi ja toimien negatiivisten seurausten minimoimiseksi. Suomen virallinen linja Venäjän valheisiin on ollut hyvin pragmaattinen. Ilmekkään ei yleensä värähdä, kun Suomi oikoo esitettyjä väitteitä. Lähtökohta on, että valheisiin ei jäädä vellomaan, vaan mahdollisimman tyynesti jatketaan omalla linjalla. Se ei ole huono suhtautumistapa yksittäiselle ihmisellekään. Kenenkään valheille ei kannata antaa valtaa.
Mistä on kysymys, kun tunteet voittavat faktat ja hakukoneet perinteisen tiedonvälityksen? Silloin on kyse totuuden jälkeisestä ajasta ja siitä puhutaan nyt Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Antto Vihman kanssa. Tervetuloa Ykkösaamoon.
Kiitoksia.
Olet ollut mukana kirjoittamassa tänään ilmestyvää kirjaa Totuuden jälkeen. Mistä puhutaan, kun puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta?
No, tämän keskustelun laajempi yhteys on liberaalidemokratian vaikeudet, mitkä nyt on tullut ilmeisiksi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa viime vuosina. Puhutaan muutoksista, jotka liittyy demokratioiden poliittiseen julkisuuteen. Nämä näyttävimmät muutoksethan on tietenkin Donald Trumpin presidentin vaalikampanja sekä Iso-Britanniassa Brexit-kampanja, ihan nämä viimeaikaiset tapahtumat, mutta tämän muutoksen juuret on paljon pidemmällä, paljon syvemmällä.
Niin tässä yhtenä tuommoisena merkkipaaluna pidetään tuota vuotta 2016, mutta että ikään kuin tämä kehitys on, että se on siellä jo muhinut paljon pitempään.
Joo, kehitys tulee vuosikymmenten takaa, että me puhutaan aika paljon teknologisesta murroksesta ja sen vaikutuksista sekä sitten poliittisesta jakautumisesta, polarisaatiosta. Ja näillä molemmilla on oma mielenkiintoinen ja rikas historiansa.
Niin, te nimitätte näitä kahta tätä tämmöisiksi keskeisiksi muutosvoimiksi, juuri tämä viestintäteknologian kehitys ja länsimaiden syvenevä poliittinen polarisaatio. Aloitetaan tästä teknologiasta, eli internetistä, älypuhelimista ja sosiaalisesta mediasta. Kirjoitatte, että kyse ei ole vain tekniikan, vaan myös yhteiskuntien muutoksesta. Mitä sillä tarkoitat?
Sitä, että tämä digitaalinen teknologia, sen mukana myös koneoppiminen ja algoritmit, ne on myllertäneet paitsi meidän arkitodellisuuden ja käytännön, niin myös politiikan ja journalismin. Että jotkut sanoo, että tässä totuuden jälkeisessä ajassa ei ole mitään uutta, että aina on politiikassa valehdeltu ja näin poispäin. Mutta tässä näkökulmassa sitten tämä teknologinen muutos, sen analyysi jää vähän ohueksi. Että sekä poliittinen julkisuus että journalismin arki on muuttunut peruuttamattomasti. Jos etsitään tämmöisiä jatkuvuuksia, miksi ei etsittäisi jatkuvuuksia myös, niin voidaan sanoa, että viestintäteknologinen muutos on aina aiheuttanut isoja poliittisia muutoksia. Että esimerkiksi kirjapainotaito toi valtavia muutoksia 1500-luvulla levitessään. Että sehän sai aikaan sitten protestanttisuuden leviämisen ja valistuksen voimat pääsi valloilleen ja porvarisluokka teki läpimurtonsa. Että valtavia yhteiskunnallisia muutoksia voidaan jäljittää osin viestintäteknologian muutoksiin.
Mutta eikö nyt voisi kuvitella, että uusi, halpa, helppo ja mukana kulkeva tekniikka nimenomaan lisäisi demokratiaa ja kansalaisten tasavertaista osallistumista?
Kyllä, ja näin nimenomaan ajateltiinkin siinä 2011 aikoihin varsinkin, kun arabikevät loi tämmöistä toiveikkuutta omalla tavallaan, että tämä viestintäteknologinen muutos on aina altavastaajan puolella, että yksinvaltiat kaatuvat ja verkostot voivat haastaa hierarkiat. Mutta nyt nämä lupaukset näyttäytyy vähän eri valossa 2018. Ne on osoittautunut vähintään kaksiteräisiksi. Että on nähty, että teknologiayhtiöiden valta kasvaa. On nähty, että sosiaalista mediaa käyttää autoritääriset hallitukset omiin tarkoituksiinsa. Somea käytetään terroristiverkostojen toimesta. Että voitaisiin ajatella, että laajemmin, jos nostetaan abstraktiotasoa, että teknologia joutuu aina mukaan yhteiskunnan valtasuhteisiin. Ja siellä sitä kehitetään ja sovelletaan sitten näiden valtasuhteiden mukaan.
No jos mietitään näitä toiveikkaiden vuosien näitä hyviä esimerkkejä, niin yhtenä mainitsette esimerkiksi tämän Obaman presidentinvaalikampanja. Mikä siinä oli niin hyvä? Oliko se nimenomaan se, että siinä saatiin nopeasti tietoa levitettyä hyvin, hyvin ketterästi ja halvasti laajalle?
Kyllä silloin vaikutti nimenomaan, se oli sen ajan henki, oli se, että ruohonjuuritason kampanja ja verkottuminen tulee koko ajan niin kuin inspiroivammaksi ja saa ihmiset liikkeelle tämmöisen toiveikkaan sanoman puolesta. Ja sitä on hauska muistella ja nimenomaan verrata tähän vuoden 2016 aika sitten digitalisaation toiset kasvot näyttävään Donald Trumpin kampanjaan. Miksei myös Hillary Clintonin, mutta erityisesti Trumpin kampanja sitten käytti näitä verkostoja varsin eri tavalla. Nimenomaan valeuutisten ja tämmöisten hyvin kohdennettujen sisältöjen markkinointiin, tämmöiseen niin kuin demokratiaan tavallaan datatieteenä.
No näitä huonoja esimerkkejä, kun listaatte, niin siellä on juuri tämä Brexit, kansanäänestys Iso-Britannian eroamisesta, sitten nämä Yhdysvaltain presidentinvaalit 2016. Ja jos vielä nyt jatketaan tätä miinuspuolten listaa, niin kirjassa näette suuret internetyhtiöt, kuten Googlen, Twitterin ja Facebookin demokratian kannalta hyvin kyseenalaisessa valossa. Mikä näissä jättifirmoissa on vikana?
No, mä sanoisin, että niissä ei sinällään ole mitään vikaa, jos ne otetaan sellaisena, mitä ne on. Mutta niissä saattaa olla jännitettä nimenomaan demokratian näkökulmasta. Että demokraattisesta näkökulmasta niitä pitää katsoa analyyttisesti ja kriittisesti. Että kyseessä on siis mainoksia myyvät yhtiöt. piste. Tämä on se perusta, että Facebook saa kaiken rahansa mainoksista. Ja tästä johtuen se kehittää palveluitaan, koneoppimista, algoritmejään lähinnä kahta tarkoitusta varten, joista toinen on se, että siellä viettäisiin mahdollisimman paljon aikaa, jotta voidaan sitten altistua mainoksille. Ja toiseksi se kerää mahdollisimman paljon tietoa meistä, missä käymme, mitä ostamme, mikä kiinnostaa, mikä herättää intohimoja. Ja näitä tietoja voidaan sitten käyttää mainosten tehon parantamiseen. Näitä tietoja voidaan myös kaupata. Eli näistä kaikista julistuksista ja missiolauselmista huolimatta, niin nämä yhtiöt kehittää teknologiaansa ja palveluitaan kaupallisiin tarpeisiin, eikä demokratian tarpeisiin.
Ja yhtenä suurena mörkönä pidätte just tätä valikoitumista ja tätä ikään kuin tämän kuvan kapenemista. Miksi jokaisen pitäisi olla huolissaan, kun kuulee sanan algoritmi?
Mörköjä on satukirjoissa. Mä sanoisin, että on oikein hyvä kuulla sana algoritmi usein. Se on oikein hyvä juttu. Tutkimusten mukaan ihmiset ei ole kovin tietoisia siitä, miten algoritmit ohjaa somevirtaa, sitä mikä on näkyvissä, kun avaa sosiaalisen median tai Googlen hakutuloksia, mitä saa sille ensimmäiselle sivulle, kuuluiselle Googlen ensimmäiselle sivulle. Puhutaan teknologisesta tiedostamattomasta ja meidän kaikkien pitäisi useammin pysähtyä ja kysyä, että miksi tämä näytetään minulle. Miten näitä tuloksia on ehkä valikoitu. Samoin kuin miettiä sitä, että, tai muistaa se, että muut ei näe samanlaista uutisvirtaa kuin mitä me nähdään.
Niin, eli esimerkiksi se, että joku on hujahtanut Facebookissa ohi, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on hujahtanut, vaan se kone ei ole sitä minulle näyttänyt.
Kyllä, ja tämä on asia mikä tutkimusten mukaan meiltä tuppaa unohtumaan.
Eli me näemme maailmasta semmoisen niin kuin Facebookin valitseman version, esimerkiksi Facebookista.
Kyllä, ja tämähän ei sinällään ole ongelma, että jos tämä on meidän tiedossa ja sitten me tasapainottaan tätä muilla yhteisillä julkisuuden areenoilla, esimerkiksi journalismin parissa, että demokratia toimijakseen vaatii näitä yhteisiä jaettuja julkisuuksia, että se, että joku vaalikampanja lähettää tuhansia erilaisia yksilöityjä viestejä juuri mun tarpeisiini, joihin mä sitten reagoin, niin se on aika kaukana siitä ideaalista, mikä meillä on valistuksesta asti ollut, että me kohdataan areenoilla ja keskustellaan ja silloin vallanpitäjiä voidaan myös pitää tilivelvollisina jostain asioista.
Ja sinä itse olet sen valinnan tekijä, eikä joku muu. No puhutaan sitten vielä tästä teidän toisesta ajurista, eli tästä poliittisten ääripäiden vahvistumisesta. Kirjoitatte, että näin ei ole käynyt pelkästään Yhdysvalloissa, vaan myös Euroopassa. Miten se näkyy?
Se näkyy ihan kyllä Gallup- ja vaalituloksissa tällä hetkellä ympäri Eurooppaa. Että populistipuolueet oli vielä reilu 10 vuotta sitten useimmissa Euroopan maissa melko marginaalisia. Ja nyt ne on lähes kaikkialla Euroopassa keskisuuria tai suuria voimatekijöitä. Kyllä tämä on valtava muutos Euroopan poliittisella kartalla. Ja semmoisessa niin kuin polarisaatiossa, yhteiskunnan poliittisessa jakautumisessa, missä se poliittinen keskusta nähdään heikkona ja vuotavana, niin me ollaan varmasti Yhdysvaltoja jäljessä, varsinkin täältä Pohjoismaista katsottuna. Mutta semmoinen Yhdysvalloille naureskelu, että huhhuh, onpas hullua tuo Amerikan meininki, niin se tuntuu koko ajan vähän kankeammalta. Nauru ei ole enää niin irtonaista ja hauskaa, että kyllä samat voimat on täälläkin käynnissä.
Liittyykö tämä, tai millä tavalla siihen liittyy tähän meilläkin näiden ääripäiden voimistuminen siihen, että enää tieto ei ole se, mikä on valtaa, vaan nyt ikään kuin asioita ratkotaan tunteella?
Kyllä se on, siis me ei vielä tunneta ihan tarkkaan, että miten sosiaalinen media ja internet meihin vaikuttaa. Että toki semmoinen tarkempi tieto on vasta tulossa, mutta sellaisia tutkimuksia jo on. Näyttää siltä, että nimenomaan tunneperäinen viestintä siellä on menestyvää. että voidaan ihan kuvitella semmoisia vanhanaikaisia asiapoliitikkotyyppejä ja ajatella, miten kehnoja he olisivat Twitter-maailmassa tällä hetkellä. Ja toisekseen semmoista kaikukammioefektiä, missä tosiaan jakaudutaan eri heimoihin, joissa heimojohtajat sitten on vaikutusvaltaisia, eikä sitten kommunikoida laajempana yhteisönä tai keskustella tiettyjen jaettujen faktojen pohjalta, niin tämmöistä kaikukammiovaikutusta ja eriytymistä on myös havaittavissa.
Kiitos tästä totuuden jälkeisen ajan arvioista, Antto Vihma.
Kiitoksia.
Palataan aamun ensimmäiseen keskusteluun, jossa vieraanani oli Jemenin sisällissotaa seuraava Lähi-idän ja islamin tutkija, yliopiston lehtori Susanne Dahlgren Tampereen yliopistosta. Aluksi Dahlgren ottaa kantaa suomalaisen uutissivuston julkaisemaan videoon, jossa näkyy sotilassaattue ja siinä kerrotaan, että se olisi matkalla Hodeidan satamakaupunkiin. Saattuessa oli mukana Patrian panssaroituja miehistön kuljetusvaunuja.
Mä katsoin sitä filmiä. Se oli mun mielestä kovin erilainen kuin mitä mä saan päivittäin sieltä eturintamasta niitä videoklippejä, jotka sinne YouTubeen laittaa nämä paikallisten joukkojen sotilaat, jotka on siellä itse. Ja nyt tässä videossa, joka oli siinä suomalaisen sivustolla, niin sen oli ihan puhdas semmoinen autiomaa, jossa ei ollut niin kuin mitään muita joukkoja mukana. Et se mun mielestä vaikutti enemmänkin tällaiselta emiraattien omalta propagandavideolta. Sehän oli otettu jostain emiraattien uutissivustolta. Se ei ollut Hodeidan ulkopuolelta lainkaan.
Oliko se edes Jemenistä?
No sekin on hyvä kysymys, ei välttämättä.
Mutta sehän on uutinen.
No saattaa olla joo, mutta en mä tätä pysty sitä todistamaan, mutta mä pystyn sen sanomaan, että se oli hyvin erilainen kuin ne klippit, joita sieltä tulee nyt sieltä taistelurintamalta.
Hyvä. Jatketaan sitten tähän sinun omaan rauhansuunnitelmaasi, jonka olet luonnostellut Jemenin sodan lopettamiseksi. Miksi olet tällaiseen urakkaan lähtenyt?
No siis mä oon seurannut Jemenin politiikkaa usean vuosikymmenen ajan ja koska mä oon tutkija ja hyvin pitkään asunut siellä maassa ja mulle yksinkertaisesti jemeniläiset hätä on henkilökohtainen ja mä niin kuin mun amerikkalaisten tutkijakollegoiden kanssa niin kuin pitkään mietitty sitä, että mitä me voidaan tehdä, että tällaiset niin kuin vetoomukset, joita sodan alussa tehtiin, niin eihän niillä ole mitään vaikutusta. Et enemmänkin mä niin kuin katson sitä, että pitää yrittää avata sitä solmua. Nythän pari viikkoa sitten Genevessä oli taas YK-johdolla nämä rauhanneuvottelut ja ne epäonnistui ihan heti ensimmäisen päivänä. Eli mä ajattelin, että pitää lähteä ihan eri pohjalta ja siitä lähtee tämä mun ajatus.
No mitkä ovat sinun rauhansuunnitelmasi peruspilarit?
No siinä on, pitää katsoa, että mitä nämä sotivat osapuolet, että mitkä on niiden tavoitteet ja miten niitä voidaan edistää. Nyt ensimmäinen lähtökohta on se, että sitä yhtenäistä Jemeniä, joka sodan alussa vielä jollain tavalla oli, niin sitä ei ole enää olemassa.
Ja se on ikään kuin hyväksyttävä se.
Joo. Ja toinen fakta on se, että Iranin vaikutusvalta, sikäli kun se on nyt sodan oloissa syntynyt, niin pitää pysäyttää, jotta saudit saadaan ulos siitä sodasta. Nyt kun saudien tavoitteenahan on ollut tämä Haadin, eli tämän presidentin saaminen takaisin valtaan ja sitten Iranin vaikutusvallan pysäyttäminen, niin tämä mun rauhansuunnitelma lähtee siitä, että siinä... No toisaalta sitten vielä pitää muistaa se, että huhtit on niin kuin vahva osapuoli tässä sodassa. Et siitä huolimatta, että valtaosa Jemenin alueesta ja väestöstä vastustaa huhteja ja sen takia he on tarttunut aseisiin. Tämähän on sisällissota. Huhteille pitää myöskin antaa jotain sellaista, että he suostuvat tällaiseen rauhansuunnitelmaan. Ja sen takia mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että siirtämällä pääkaupungin pois Zanaasta ja hyväksymällä sen, että Huhtit on nyt siellä, niin päästään liikkeelle. Eli voidaan panna tämä haadi sinne Taisin kaupunki, joka on itse asiassa Jemenin suurin kaupunki, jossa käydään kovia taisteluja tällä hetkellä. Ja jättämällä Huhtit Zanaahan ja sinne pohjoisosaan, jossa heillä on ihan luontevaa kannatusta. Ja Hodeidan satama YK-valvontaan, niin että voidaan sieltä ohjata jälleenrakennusta. Etelä, jossa on oma tämmöinen ihan sodan aikana syntynyt semmoinen Etelän siirtymäkauden neuvosto, joka käytännössä hallitsee Etelän maakuntia. Ja sitten neljäs vyöhyke, Maribin kaupunki, joka on onnistunut tämän sodan aikana luomaan kukoistusta. Eli se on niin kuin tavallaan semmoinen hyvä esimerkki näille muille alueille, koska siellä sen jälkeen, kun päästiin Huhteista eroon, niin vastaan taisteltiin kovasti, on myöskin päästy eroon Haadista, jonka hallinto on niin heikko, että se on tavallaan niin kuin luonut lisäkärsimystä koko Jemenin väestölle. Ja tältä pohjalta sitten Marib on päässyt kukoistamaan. Ja se on tavallaan niin kuin esimerkkinä sitten näille muille alueille, että lasketaan aseet, aloitetaan jälleenrakennus. Ja se, että Huhtit tunnustetaan tällä tavalla osaksi jemeniläistä tulevaisuutta ja ratkaisuja ja tämän hetken ratkaisuja, niin saadaan vähennettyä Iranin vaikutusvaltaa siellä.
No montako valtiota tässä sinun suunnitelmassasi on vai onko tässä joku, onko tämä joku yksi?
No se on yksi valtio edelleenkin, mutta siinä on tavallaan niin kuin se lähtökohta, että nämä alueet olisivat autonomisia ja siellä saisi sitten paikalliset voimat rakentaa sitä aluettaan siten kuin haluaa. Ja sitten joskus 3 vuoden kuluttua ehkä mahdollisesti pidettäisiin kansanäänestys siitä, että onko sen alueen väestö tyytyväinen siihen valtaan vai pitäisikö siellä tehdä joku toinen ratkaisu.
Mutta näkisit kuitenkin tämän nykyisen presidentin siellä vielä olevan?
No monihan on sitä mieltä, että presidentti Haadi, joka tällä hetkellä muuten istuu Riadissa, hän ei ole Jemenissä, niin pitäisi panna eläkkeelle, jättää ehkä sinne Riadiin istumaan palatsiin. Mutta tällä hetkellä ei ole mitään muuta johtamisratkaisua oikeastaan olemassa sellaista, joka olisi tavallaan hyväksyttävä. Mutta toisaalta sitten niin kuin se, että pääkaupunki siirretään tänne Taisiin, niin pienentää sitä ongelmaa, joka on Huhtien kanssa, jotka pitää kiinni siitä, että he on Zanaassa tällä hetkellä.
No tämä nyt ei ole ihan tavallista askartelua tällainen, että tällaista maailmanrauhaa rakennetaan vaikka Tampereella. Niin mille tahoille olet esittänyt tätä omaa suunnitelmaasi?
No mä oon ulkomaisten kollegojen kanssa tästä puhunut ja pikkuhiljaa sitten niin kuin työntänyt eteenpäin tätä ratkaisua. Eihän tämä mikään niin kuin lopullinen ratkaisu, mutta tämä on niin kuin tavallaan semmoinen avaus, uudenlainen avaus.
Ja Ykkösaamun lopuksi vielä tarkennus. Rysky Riiheläisen kolumnista sai käsityksen, että Iso-Britanniassa tehdyssä Skripal-myrkkiiskussa, että tuo myrkkiisku olisi johtanut ihmisen kuolemaan. Näin ei tapahtunut. Tähän päättyy tämän tiistain Ykkösaamu, jonka tekivät toimittajat Kaija Kelman ja Ilona Turtola. Tuottajana oli Sakari Kilpele ja äänitarkkailijana Joonatan Kotila ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. Nyt studion on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Tatu Tamminen. Mitä erityisesti suosittelisit tämän päivän ohjelmista?
Säästäminen ja sijoittaminen ovat nykyään trendikkäitä asioita. Monia neuvojiakin löytyy näihin asioihin. Ketä pitäisi kuunnella? Tunnin päästä Sari Valto puhuu tästä kaikesta. Ja laulaja Anna Eriksson on ohjannut taideelokuvan, joka käsittelee filmi-ikoni Marilyn Monroeta ja hänen myyttinsä kautta kuoleman ja seksuaalisuuden välistä suhdetta. Eriksson on juuri suunnannut Venetsian elokuvajuhlilta tänne Helsinkiin Rakkautta ja anarkiaa -festivaalille. Hän on Kulttuuri Ykkösen vieras 15 uutisten jälkeen. Iltapäivällä myös naisista lisää, kun kauhea akkasarja jatkuu. Kaikki pahuus maailmassa on naisten syytä, ainakin jos uskotaan mytologisia tarinoita. 17.10.
Uskotaan ehkä jotain vähän muutakin. Kello on ihan tuota pikaa 9. On uutisten aika ykkösaamusta. Toivotellaan mukavaa päivänjatkoa.